Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 19. Gnosis, sisäinen tieto. Meitä ei tee vapaaksi pelkkä kaste, vaan tieto siitä, keitä me olemme ja mitä meistä on tullut. Missä me olemme olleet tai mihin olemme joutuneet. Minne olemme matkalla ja mistä meidät on vapautettu. Mitä on syntymä ja mitä jälleen syntyminen. Theodotos. Minulle on tullut tänne Mesokosmukseen nytten vieraaksi filosofian maisteri ja tietokirjailija Pentti Tuominen. Tervetuloa, Pentti.
Kiitos.
Mitä on tähän syksyyn kuuluu? Lämmintä piisaa.
Lämmintä piisaa ja takana on hyvä kesä. Kirjallinen kesä. Tuottanut kirjallisuutta ja itse lukenut kirjallisuutta mökille. Ja nyt sitten valmistaudumme taas tähän syyskauteen.
Meillä on aiheena tämmöinen, voisi sanoa vähän uskonnollinen, filosofinen teema kuin gnostilaisuus. Gnostilaisuus on asia, johon mä oon itse tutustunut omassa nuoruudessa varsin varhain, mutta 50 vuotta sitten niin huomasin, että täällä Suomessa on perustettu semmoinen gnostilainen seura ja törmäsin siellä sun ensimmäisen kerran. Minkälainen tausta sinulla on kaiken kaikkiaan tämän gnostilaisuuden kanssa?
Siis ihan taustaltani olen ujo maalaispoika Salon seudulla, syntynyt ja käynyt kouluni siellä ja sitten yhteiskuntatieteilijä Turun yliopistosta. Mun työurani mä olen tehnyt informaatioteknologian piirissä, julkishallinnossa ja yritysmaailmassa. Ja sitten 80-luvulta alkaen mulle tuli semmoinen uusi harrastus kuin vapaa muurarius ja siitä sitten olen kirjoittanut muun muassa 4 kirjaa. Sitten kun mä jäin eläkkeelle, niin aloin harrastaa historiaa ja löysin tämän gnostilaisuuden. Vuonna 2009 perustin tämmöinen gnostilaisen seuran, eli 10 vuotta sitten ystävieni kanssa, ja olen toiminut sen puheenjohtajana alusta alkaen. Ja nykyisin sitten voisi sanoa, että mä olen jonkinlainen tietokirjailija, luennoitsija, mystikko ja gnostikko. Ja mua kiinnostaa antiikin filosofia, uskonto ja historia, erityisesti gnostilaisuus ja hermetismi ja esoterinen mystiikka. Ja sitten olen tietysti luennoinut näissä vapaamuutariyhteisöissä ja sitten gnostilaisessa seurassa.
Mikä sut vei ensimmäisenä tosiaan gnostilaisuuden piiriin? Sä kerrot, että vapaamuurarius oli nyt siellä kuitenkin ihan siellä alussa, mutta minkä takia nimenomaan tämä gnostilaisuus sitten nosti päätään?
No, se on minulle itsellekin mysteeri, miten se tuli. Ja lapsuuden kodissa niin ei meillä ollut uskonnollisuudella mitään sijaa. Ei siellä nyt oltu ateisteekaan, mutta käytiin ehkä kerran vuodessa joulukirkossa. Ja vasta sitten 40-vuotiaana, kun musta tuli vapaamuurari, niin se herätti minut henkisyyteen ja ihan toisenlaiseen maailmaan. Ja siihen asti mä olin keskittynyt aika lailla pinnallisiin asioihin. Ja gnostilaisuus oli mulle ihan vieras asia aina vuoteen 1994 asti. Ja silloin yhtäkkiä yhtenä elokuisena iltapäivänä mä koin semmoisen mystisen näyn, joka avasi sitten silmiä. Ja mä en tiedä mistä se tuli, mutta se vaan tuli. Mulla näytettiin niin kuin muutamassa sekunnissa kaikki tämän olevaisen salaisuudet ja miten maailmankaikkeus on syntynyt ja miten se kehittyy, miten se loppuu. Ja näytettiin, mikä on ihmisen paikka ja ihmisen kehitys tässä kaikkeudessa, mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten näin lopussa, niin kuin mä koin voimakkaasti niin kuin saaneeni tehtäväksi, alkaa opettaa ihmisille näitä asioita. Erityisesti oppia gnoosiksesta ja ykseydestä. No mä olin tästä näystä tietysti täysin ymmälläni ja protestoin tämmöistä missiota, että enhän minä nyt tiedä näistä asioista mitään. Että tämä puhelu tuli varmaan nyt väärään numeroon. Ja se ei kuitenkaan jättänyt tämä asia sitten minua rauhaan. Mä koitin sen niin kuin karistaa niin kuin vesihanhen selästä pois, mutta ei, se vaan vaivasi mua aina. Ja sitten mä huomasin sitten syksyllä, että mä olin alkanut opiskella näitä asioita ja ottaa selvää eri puolilta. Ja sitten aloin myöskin kirjoitella, mitä mä olin oppinut. Mun tietokoneelta löytyy näitä kovalevyltä vieläkin. Nämä tiedostojen päivämääristä pystyy hyvin seuraamaan sitä mun henkistä kypsymistä. Ja sitä kyllä kesti sitten 15 vuotta. Sinnikkäästi mä vastustelin, että en lähde opettamaan. Mutta sitten vähitellä mä huomasin, että hei, että minustahan on tullut gnostilainen. Ja se oli siis semmoinen, en minä mitään tilannut sitä, vaan se vaan tuli. Ja katson, että kaikella mitä ihmisille tapahtuu on joku tarkoitus. Että kai tälläkin on sitten ollut joku tarkoitus.
Eli tähän aiheeseen, sä lähdit tutkimaan sitä aihetta, niin se imasi sut sitten niin syvästi sisälleen, että sinusta tuli vähän niin kuin se aihe gnostilainen siinä tutkimusmatkalla.
Nimenomaan tuli. Mä kasvoin siihen, että se tuli, se otti minut ja minä en tavoitellut mitään tämmöistä. Ja se vaan tuli. Sitten mä jälkeenpäin olen miettinyt, että ehkä se sittenkään ei tullutkaan väärään numeroon.
Sitä voi kuvailla henkiseksi kokemukseksi tietysti sitä alkulähtökohtaa, sitä visiota siellä, sisäinen henkinen kokemus. Mitä gnostilaisuus tarkoittaa sitten? Kaikille ei välttämättä ole tuttua, että mitä se on.
Joo, eikä se ole välttämättä sekään, miten minä sen ymmärrän, niin välttämättä se ainoa selitys, koska gnostilaisuudeksi on vuosisatojen ja aikana sanottu monenlaisia henkisiä ja hengellisiä liikkeitä. Mutta jos nyt ihan voitaisiin kiteyttää, niin ensinnäkin minusta gnostilaisuus on hengellinen filosofia, jonka se perusteet tunnettiin jo muinaisessa Egyptissä. Eli siinä ei ole mitään uskontoa, vaan se oli filosofia. Ja sitten toiseksi se on uskonto. Se muotoutui uskonnoksi siinä hiukan ennen tätä ajanlaskun alkua, jo ennen kristinuskoa ja sitten alkukristillisinä aikoina se sitten muodostui. Että vähän riippuu mitenkä kumpaa puolta painottaa, mutta minulle itselleni ne on niinku palmikoitu niinku pullaleita, että ne kulkee niinku yhdessä. Ne on filosofinen uskonto tai uskonnollinen filosofia, yhtä hyvin voisi sanoa. Ja keskeistä siinä on tämä oppi gnoosiksesta ja sitten oppi kaiken ykseydestä. Ne muodostaa semmoisen hyvän parin. Ja niin kuin kaikki nyt varmaan tietää, tämä sana gnoosis on kreikkaa ja tarkoittaa tietoa. Mutta sitä aina sitten sanotaan, että ei se ole mitään kirjatietoa, vaan sisäistä kokemuksen kautta saavutettua tietoa tai pikemminkin tietoisuutta. Ja se oppi ykseydestä taas sitten tarkoittaa sitä, että maailmankaikkeudessa on olemassa vain yksi tietoisuus. Kaiken aineeton alkusyy, josta sitten kaikki olevainen on virrannut ja johon sitten kaikki myöskin aikanaan palautuu ja yhtyy. Ja siihen kuuluu vielä tämä ykseyteen, että siihen ihmisen sielut ovat osa sitä ykseyttä sieltä sitten se lähtee, perustuu tähän kosmiseen tietoisuuteen, tämä meidän yksilöllinen tietoisuus. No sitten jotkut sanovat tätä gnostilaisuutta mysteeriuskonnoksi. Ja sen takia, että se perustuu se, niin kuin minullakin tämmöiseen henkilökohtaiseen mystiseen kokemukseen, mutta että moni gnostilainen on jollakin tavalla saanut jonkun oivalluksen tai kokemuksen. Eli mysteeriuskontohan poikkeaa näistä ilmoitususkonnoista olennaisesti. Ilmoitususkonnoissa, niin kuin juutalaisuus, kristinusko, islam, niin siellä on taustalla joku tämmöinen ilmoitus ja sitten joku pyhä kirjakin usein. Mutta taas mysteeriuskonnoissa ei ole tämmöistä pyhää kirjaa eikä ilmoitusta. Se mystinen kokemus on se ikään kuin ilmoitus sitten, mutta se on henkilökohtainen ja se jokaisella on erilainen. Tätä se gnostilaisuus minulle tarkoittaa.
Jos gnostilaisuutta ajattelee yhtenä kristinuskon muotona ja sitten kristillistä kirkkoa, niin näillähän on ollut tunnetusti ne omat skismansa ja väittelynsä silloin aikalaskun alkupuolella useiden satojen vuosien aikana. Mistä siinä oli kyse? Oliko siinä nimenomaan tästä, niin kun, että ihmisen täytyy joko uskoa tähän jumalalliseen ilmoitukseen, jota kristityt kirkon isät ehkä ajoivat tämmöistä agendaa, ja sitten gnostikkojen puolelta se, että se pelkästään se usko ei riitä, vaan siinä täytyy olla jonkinlainen kokemus ja tieto siitä, mitä se ilmoitus tarkoittaa ja keneltä se tulee. Oliko se, liittyykö se skisma jotenkin tähän uskoon ja tietoon, vai mistä siinä oli kyse?
Joo, sen verran mä korjaisin tätä sun kysymyksessä olevaa kohtaa, että gnostisuus oli kristillisyyden muoto. Se voidaan ymmärtää helposti väärin, koska siis gnostisuus oli ennen kristillisyyttä. Sitä gnostilaiset on hyvin tarkkoja, että he eivät ole mikään harhaoppi kristillisyydestä, niin kuin kristityt myöhemmin sanoivat. Eli alkukirkon aikoina nämä gnostilaiset ajatukset, ne oli kietoutuneet siihen varhaiskristillisyyden käsityksiin, kun mitä vanhan kristinoppia varsinaisesti edes ollut silloin vielä. Ja taas sitten nämä varhaiset gnostilaiset siinä alkukirkon piirissä niin kokivat olevansa yhtä lailla kristittyjä kuin muutkin. Että ei ollut silloin semmoista kristillistä kaanonia olemassa, vaan siellä oli hyvin erilaisia yksilöllisiä käsityksiä ja ryhmittymiä ja muuta. Vasta Paavalin aikana se kristinusko sitten alkoi ottaa selvästi etäisyyttä gnostilaisuuteen. Joskin kyllä Paavalillakin on näitä gnostilaisia äänenpainoja, mutta sitten ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla varsinkin niin alkoi sitten tapahtua syntyneitä ristiriitoja ja siitä se alkoi se kilpailu. Ja tuo, mitä sinä jossa alussa siteerasit sitä Teodotoksen tekstiä, niin se oli just siltä ajalta, kun kristinusko sitten otti eroa gnostilaisuuteen ja gnostilaisuus otti eroa kristillisyyteen. Ja jos ajatellaan, mitä Jeesus opetti, niin siitähän meillä on niin kuin aika paljonkin näyttöä evankeliumeissa sen lisäksi, että siellä on paljon sitten muutakin, mutta Jeesuksen alkuperäisistä opetuksista löytyy hyvin paljon näitä gnostilaisia äänenpainoja. Ja taas sitten paavalilainen kristinusko, niin siinä on vähemmän näitä gnostilaisia ajatuksia. Siinä enemmän tätä Jeesuksen jumalallisuutta tuodaan esille ja sitten Jeesuksen kuoleman pelastavaa merkitystä ja niin edespäin. Ja gnostilaiset eivät hyväksyneet tämmöistä kolmiyhteistä jumalakäsitystä, eikä sitä kristinuskon pelastuskäsitystä. Eivät kirkon sakramenteista piitanneet, eikä sitä organisaatiosta. Oikeastaan gnostilaiset hyväksyy vain Jeesuksen opetukset, niin kuin on Vuorisaarnassa ja kristillisen etiikan osalta. Ne pitävät sitten niin kuin neitseestä syntymää ja ristiinnaulitsemista ja näitä ristin kuoleman merkitystä niin kuin tarinoina, jotka joku on sepittänyt. Se ei ollut niin kuin sitä, mitä Jeesus itse opetti. Gnostilaiset pitivät Jeesusta kyllä suurena opettajana ja esikuvana ja ilmoittajana, herättäjänä. Ja semmoinen tarvittiin, että ihminen niin kuin heräsi löytämään sen oman sisäisen tietoisuutensa. Se oli suuri ero siihen aikaan sen alkukirkon kristillisyyden ja alkukirkon gnostilaisuuden välillä.
Tuosta skismasta, niin siitä olisi kiva saada yksityiskohtaisempaakin tietoa. Gnostilaisuutta on ehkä ollut vaikea määritellä. On se niin monenlaisia asioita ollut silloin aikojen alussa. Ja sitten toinen ongelma on tietysti se, että tuntuu, että ainakin tämmöisessä niin kuin instituutio- ja opillisessa mielessä gnostilaisuus sitten katosi Tämmöiset asiat kiinnostaa kuulla, että mitä siellä on tapahtunut.
Joo, kyllä. Siis mä sanaa paavalilaisuus lainausmerkissä käytän aika usein kuvatakseni sitä kristinoppia, joka silloin sitten syntyi kilpailemaan gnostilaisen ajattelun kanssa. Ja sehän kirkkoisät avitti ja kirkolliset kokoukset ja maalliset ruhtinaat avittivat tätä paavalilaista kristinoppia. Ja nehän sitten kanonisoitiin. Ja sitten sen jälkeen katsottiin, että mikä ei näihin kanonin raameihin mahtunut, niin se oli harhaoppisuutta ja sinne gnostilaisuus sitten niin kuin ajautui. Ja koko kristinuskon historian ajan, sen alkuaikoina, ensimmäisenä vuosisatona keskiajalle saakka melkein, niin gnostilaisuus oli vakavasti kilpaileva uskonto katoliselle kirkolle. Ja katoliset piispatkin sen myönsivät, että se on vakava vastustaja heille. Ja kilpailu oli aika pitkään ratkaisematon, kunnes sitten 300-luvulla tämä katolinen suuntaus pääsi vallalle, kun Rooman keisari Konstantinus Suuri eli vuonna 313 kääntyi suosiolliseksi kristinuskolle ja sääti sen sitten valtakuntaan uskonnonvapauden ensin, että kristittyjen vainot lopetettiin ja sitten 390 niin keisari Theodosius ensimmäinen määräsi kristinuskon Rooman valtakunnan viralliseksi uskonnoksi. Siis sanassa vuodessa tapahtui tämmöinen valtava harppaus ja muutos. Ja sitten kun se oli virallinen uskonto, se kristinusko, niin sitten muut uskonnot tuomittiinkin sitten kielletyksi. Eli kristityt olivat siihen saakka olleet altavastaajia, nyt he pääsivätkin sitten itse säätelemään ja määräämään ja käyttivät sitä uutta valta-asemansa sitten välittömästi. Ja ei mennyt kuin pari vuotta, niin kaikki ei-kristilliset uskonnot, niiden harjoittaminen kiellettiin Rooman valtakunnassa ja niiden temppelit ja paikat nämä hävitettiin. Siinä meni sitten gnostilaiset samalla tavalla kuin mitralaiset ja muut. Uusplatonilaisuutta alettiin vainota, että se ei ole kristinuskon mukaista. Ja historiankirjoista voi lukea, että kristillinen kirkko vainosi ja surmasi gnostilaisia koko ensimmäisen vuosituhannen ajan. Ja se viimeinen suuri tuhoamisoperaatio oli sitten Etelä-Ranskassa, että gnostilaisia katareja vastaan. Ja paavi Innocentius III määräsi sitten ristiretken näitä, niin sanottiin albingensseiksi, kun ne asuivat siinä Albin kaupungin lähistöllä, nämä katarit, gnostilaiset. Ja se ristiretki, se jatkuu 100 vuotta, kun ne ei pystyneet lannistamaan näitä, heitä oli niin paljon näitä gnostilaisia katareja siellä. Ja heillä oli paljon myöskin näitä ruhtinaita, jotka puolustivat katareja, mutta ne taisteli paavin joukkoja vastaan yli 100 vuotta. Ja 1328 niin oli sitten viimeinen katariseurakunnan jäämistö, noin 500 jäsentä, niin ne pakeni semmoisen kalkkikiviluolaan, mutta inkvisiition miehet sitten niin kuin sulki sen luolan kapeat sisäänkäynnit, ne muura sinne umpeen. Ja kun ei ulospääsy ollut, niin sitten nämä viimeiset seurakuntalaiset nääntyi sinne luolaan ja miehet, lapset ja naiset, vanhukset kaikki. Et siihen päättyi niin kuin tämä katarien ja gnostilaisten seurakuntien toiminta. Nyt oli tietysti osa lähtenyt livohkaan, kun ne huomasivat, mitä oli tulossa, eli ne pakeni muihin maihin ja meni maan alle. Ja siitä alkoi sitten tämmöinen salaseuramainen toiminta, että ei sieltä uskaltanut sitten hiiskua mihinkään.
Mitä vuosisataa toi?
1300-luvun puolivälissä, tai sitä 300-luvun alkupuolella. Kun se alkoi 1209 nämä ristiretket ja 1328 se päättyi. Mutta siinä aikana, varsinkin loppupuolella, niin niitä pakeni sitten ympäri Eurooppaa ja Britannian saaria ja muuta. Et siellä oli hyvinkin keskeisillä paikoilla, oli näitä gnostilaisia, mutta en uskaltanut ääneen puhua siitä.
Tuo olikin mielenkiintoinen viittaus, että sitten erilaiset mystiset järjestöt, salaseurat lähti oikeastaan, tai tietyissä mielessä lähti siitä sitten liikkeelle tämän vaiheen jälkeen. Että.
Kyllä, ja sitten sieltä lähti Albin kaupungin seudulta, ja trubaduurikulttuuri oli hyvin, hyvin rikas, niin sieltä lähti niitä kierteleviä laulajia, jotka olivat gnostilaisia katareja, mutta en mä sitä kertoneet, mutta niiden lauluista välittyi sitten kuulijoille semmoisia asioita. Ja mutta jälkeenpäin on havaittu, että aika fiksusti ne osasi sitä viestittää.
Eli siitä alkoi salaisuuksien aika ja koodikielen aika.
Kyllä, kyllä. Ja sitä on monet miettinyt, onko esimerkiksi vapaamuurari just saanut sitten siitä jotakin. Ja se on sitten taas toisen keskustelun aihe, mutta mielenkiintoisia kysymyksiä sitten syntyy.
Jos palaa pikkusen taaksepäin, niin gnostilaisen kirkon ja sitten sen vallan saaneen kirkon, katolilaisen kirkon, niin mitkä heidän eroavaisuudet oli sitten opillisesti ja ehkä sitten käytännössä? Miten niitä voisi kuvailla?
No ensin käytännössä, niin katolisella kirkolla oli vahva organisaatio ja hyvin simppeli tämä uskoon tulo, että hyväksyt jonkun muutaman lauseen, joka oli jonkunlainen uskontunnustuksen tynkä ja otit kasteen, se oli siinä. Mutta taas sitten gnostilaisella puolella piti myöskin, siellä ei ollut mitään tämmöisiä uskonkappaleita eikä kasteita, vaan sinne piti itse kokea tämmöinen sisäinen herätys ja uudistuminen, ja sitten ne alkaa niin kuin oikeasti muuttua ja muuttaa itseään. Eli se joutuu laittamaan itsensä likoon. Ja tämä professori Elaine Pagels, joka kirjoitti näitä gnostilaisesta evankeliumista, joka on kirjan muutama kymmenen vuotta sitten, niin sanoi, että tämä oli hyvin olennainen syy siihen, että miksi gnostilaisuus ei noussut niin kuin kunnolla vastustamaan tätä katolilaisten kovaa jyrää, kun gnostilaisella ei ollut tämmöistä organisaatiota. Ja hän vertaisi tätä niin kuin buddhalaisuuteen, että buddhalaisilta munkilta myöskin vaaditaan aikamoista omaa sitoutumista, mutta kristillisiltä munkilta niin ei vaadita niin paljon. Ja vaikka kyllä siitäkin tietysti jonkunlainen tämmöinen sitoutuminen ja aika vahvakin vaaditaan, mutta tämä gnostilaisten sitoutuminen ilman mitään luostarielämää, niin se oli aika kova vaatimus, että piti myöskin itsensä uudistua.
Miten sitten opillisella puolella, niin oliko siellä jotakin, koska heidät kuitenkin varmaan nyt ensisijaisesti katsottiin opillisesti harhaoppineiksi.
Joo, no opillisesti lähes kaikissa kohdissa ne oli eri mieltä. Mä jo äsken tuossa vähän mainitsin, että koko tämä Jeesuksen jumaluus ja Jumalan kolmiyhteisyys kiistettiin gnostilaisella puolella. Ja sitten se, että Jeesuksen ristiin kuolema oli silloin ollut jonkinlaista pelastusmerkitystä, että Jeesus olisi lunastanut sitten ristin kuolemallaan kaikkien ihmisten synnit, niin sitä ei gnostilaiset hyväksyneet, vaan sanoivat, että jokaisen pitää itse omista teoistaan pelastaa itsensä, eli saavuttaa se gnosis, tehdään se elämänmuutos. Ja usko jälleen syntymiseen oli alkukirkossa, mutta se sitten kirkolliskokouksessa sen niin kuin poisti siitä, mutta se jäi gnostilaisuuteen, että ihmisellä, jos ensimmäinen yksi elämä ei riitä ihmisen kehittymiseen paremmaksi, niin hän saa mahdollisuuden sitten seuraavassa elämässä jatkaa siitä, mihin jäi. Eli tämä karman laki ja jälleen syntyminen oli hyvin olennainen silloin. Ja sitten, niin no ehkä tässä nyt oikeastaan oli ne kolme merkittävää eroa, joka riittää näyttämään, että niillä ei ollut kovinkaan paljon mitään yhteistä. Ja aina mikä oli yhteistä, niin tämä lähimmäisen rakkauden sanoma, jota Jeesus Vuorisaarnassa hyvin ansiokkaasti esittelee. Se oli gnostilaisilla ja katareilla erittäin vahvasti esillä. Katarit ei hyväksynyt Uuden testamentin kaanonista mitään muuta kuin Vuorisaarna.
Onko tässä nyt se sama juttu toistumassa, mikä yleensä uskontojenkin välillä on, että ne eettiset ohjeet tuntuu, että ne on kaikilla samat, mutta sitten näissä opillisissa ja praktillisissa seremonioihin ja rituaaleihin liittyvissä asioissa, niissä tulee niin isoja eroja, että ne saa sitten tämän ristiretkiä ja vainoja aikaiseksi noiden isojen kirkkojen välillä.
No, siltä se näyttää, että kun organisoituu uskonnoksi, niin siitä alkaa sitten tämä törmäyskurssi. Jos jotain uskoa erilleen uskonnosta, niin siellä välttämättä tavallisten ihmisten välillä ole niin suuta riitaa, mutta sitten kun organisoitu kirkko lähtee omaa reviiriään valtaamaan, niin silloin ollaan huonolla polulla.
Kirkollahan on tavallaan se etu edelleenkin olemassa tuossa, nimenomaan viittaa tuohon organisaation, että he pystyvät esittämään tämän apostolisen sukkession sieltä aina Jeesuksesta ja opetuslapsista ja ensimmäistä apostolista lähtien Sitä voi tietysti kritisoida, että pitääkö se paikkaansa, mutta siihen monesti vedotaan, että se katolisen kirkon oppi on kaiken autenttisin sen takia, että se sukessio on olemassa. Onko gnostilaisessa kirkossa mitään tämän tyylistä elementtiä, että se tieto, oppi, viisaus, siirrytys jonkinlaisen perinteen ja opettajien kautta aina sukupolvelta toiselle?
Ei ole. Tämä apostolinen suksessio, joka sekin on keksitty juttu, sekään ei ole jatkuva, mutta niihin ne opettamat, että heillä olisi tällainen. Mutta ei gnostilaisella puolella tällaista ole. Ja tietysti on esoteerisella gnostilaisuudella on omat mestarinsa, jotka niitä ryhmiä on vetänyt, ja ne oppilaat jatkaa sitä, mutta siellä ei koskaan ole korostettu sitä, että joo, nyt minä olen sitten tuon ja tuon mestarin jälkeläisiä, ja ollaan tätä ja tätä linjaa. Kun gnostilaisella ei ole koskaan ollut dogmeja, niin se ei ole ollut tällaista. Ja sitten tämä seuraanto, se on se tradition seuraanto, on ainoa, että missä se sitten on, mutta se on ihan eri asia kuin tämä henkilöön sidottu apostolinen suksessio.
Joo. Sanoit, että gnostilaisella ei ole dogmeja, mutta jonkinlaisia oppeja heillä kyllä on ollut olemassa, koska kirkon isäntä otti niihin kantaa nimenomaan, että jotkut niistä oli pöyristyttäviä ja täysin käsittämättömiä ja irrationaalisiakin. Mitä gnostilaiset opetti sitten?
Se oli tämä oppi gnoosiksesta, eli että ihmisen sisimmässä on jumalallinen kipinä. Jota oli vertauskuvallinen ilmaisu sille, että ihmisen sielu on osa tätä jumalallista tietoisuutta. Mutta että se uinuu ihmisessä se kipinä, ja se, jos se ihminen herää ja havaitsee, että hänessä on se jumalallinen kipinä, niin silloin hän tajuaa, että itse asiassa hän onkin henkinen olento. Ja silloin hän alkaa toteuttaa näitä jumalallisia arvoja sen sijaan, että toteuttaisiin vain näitä inhimillisiä ja lihallisia arvoja, jos en voi sanoa. Ja toinen on sitten se, että mitä se sitten on, se, kun ihminen on herännyt ja alkaa toteuttaa näitä jumalallisia arvoja, niin mitä ne arvot ovat? No se on se lähimmäisen rakkaus. Eli jos haluttaisiin nostaa sitä gnostilaisuudesta yksi tämmöinen opillinen kulmakivi, niin se on se, että rakkaus on elämän laki. Ja sen he ymmärtävät niin laajasti, että koko tämä kosminen tietoisuus tai se jumalallinen tietoisuus, niin sen olennainen piirre on rakkaus ja harmonia. Ja koko luomakunnan olennainen piirre on harmonia ja sopusointu. Ja ihmisten pitäisi omissa yhteisöissä toteuttaa myöskin tätä harmoniaa. Ja se ilmenee nimenomaan lähimmäisen rakkautena.
Noilla on opeilla viettään myöskin, noilla tavalla mitä mainitsit, niin ne on tämmöisiä elämän ohjeita, millä tavalla meidän tulisi elää, mutta gnostilaisilla mun vaikutelman mukaan on ollut myös hyvin monimutkainen käsitys maailman rakenteesta, ihmisen rakenteesta, enkelihierarkioista ja näin edelleen. Onko mahdollista, että tämä heidän oppijärjestelmä nimenomaan tuossa mielessä on ollut jo niin filosofinen ja niin vaikea, että se on senkin takia gnostilaisuus jäänyt ehkä jalkoihin sitten yksinkertaiselle tämmöiselle periaatteelle, mistä kirkko on puhunut, että tunnusta nämä sanat, niin sä oot uskovainen ja käy kasteella, niin sä oot pelastettu.
Joo, jos mennään nyt vielä sitten ihan sinne alkukirkon aikoihin ja ensimmäiselle vuosisadalle ja näihin gnostilaisiin evankeliumiehiin, joita siihen aikaan kirjoitettiin, niin yksi seikka, joka siellä kristittyjen kirkkoisien närää nosti, niin oli tämä gnostilaisten käsitys siitä, että on todellinen Jumala, korkein jumaluus ja kaikkeuden tietoisuus, ja sitten on tämä luoja Jumala, eli demiurgi. Ja gnostilaiset sanovat, että tämä vanhan testamentin Jumala, onkin tämmöinen demiurgi, joka ei ole se todellinen Jumala, se on luoja Jumala. Ja tätä kristityt kirkkoiset eivät hyväksyneet. Ja sitten tämä, kun siellä tuli näitä kirjoituksia, esimerkiksi Valentinos ja hänen oppilaansa kirjoitti sen Pistis Sofian, joka on hyvin kuuluisa gnostilainen teksti, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus ristin naulitsemisen jälkeen opetti 11 vuoden ajan opetuslapsia ja kertoi, miten asiat oikeasti ovat. Niin tässähän on kuvattu valtavan monimutkainen byrokratia laivaallisella puolella, joka on Valentinuksen kosmogoniaa ja kosmologiaa. Ja ei se ole sitä, mitä Jeesus opetti, eikä kaikki gnostilaiset ei sillä tavalla nähneet. Se oli todella monimutkainen ja en mä täysin ymmärrä sitä kokonaan, mitä siinä on ajettu takaa, muuta kuin se, että se on niin sekava ja ristiriitainen tarkoituksella, että ihminen tajuaisi, että ihminen ylipäätään ei voi käsittää mitään niistä asioista. Eli se on vertauskuva, se monimutkaisuus on vertauskuva sille, että ne eivät ole ihmisjärjellä käsitettäviä asioita, mitä siellä valonmaailmassa ja siellä taivaissa tapahtuu ja on.
Ja se olisi mielenkiintoista, että on käytetty niin paljon aikaa ja tarmoa ja paperia vaan kertoakseen, että tämä on mahdoton ymmärtää.
Kyllä, kyllä.
Tuosta tosiaan tuli mieleen Heikki Räisäsen luento, jossa hän kertoi, että gnoskelaisuus oli tämmöinen dualistinen uskonto, jossa maailma oli rakennettu, luotu tämän pahan jumaluuden kautta. Ja silloin alkuaikoina ei juurikaan olisi ollut edes sellaista muotoa gnostilaisuudessa, jossa olisi ollut hyvä Jumala, joka tämän maailman loi. Mitä sä tästä mieltä?
No se, mä olen tässä Räisäsen kanssa väitellyt kerran edessä tilaisuudessa ja olin eri mieltä kuin hän. Ja Räisäsen tiedot olivat niitä tietoa, mitä siihen aikaan teologisessa tiedekunnassa opetettiin, kun ei paremmasta tiedetty. Ja on totta, että se gnostilaisuus, mitä hän kuvaa ja kritisoi, niin se oli hyvin dualistinen, mutta kaikki gnostilaisuus ei ole tätä dualistista. Ja siinä on niin monia suuntauksia. Että jos mä olen nyt koettanut niin kuin karsia gnostilaisuuden historiasta niin kuin näistä eri suuntauksista, että epäolennaisia ja erottavia tekijöitä, ja koettanut kiteyttää sitten ne yhteiset asiat, mitä siellä on, niin se dualismi saa vähän toisenlaisia sävyjä. Että jos me nyt ajatellaan vaikka tätä, on kaksi Jumalaa, hyvä ja paha jumaluus, niin kuin zaratustralaisuudessa on tämä oppi. Zaratustralaisuudestahan juutalaisuus sai impulseja, ja silloin kun olin siellä pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, ja siitä tuli tämä saatana oppi juutalaisuuteen ja myöskin kristillisyyteen. Niin se toinen haara, joka lähti sieltä samalta seudulta, oli tämä gnostilainen haara, niin siinä Jumala on hyvä Jumala ja ei mitään pahaa Jumalaa ole. Luoja Jumalakin nähtiin niin kuin se oli sen korkeimman jumaluuden työkalu. Niin kuin Platonik sanoi, että se oli hyvä tyyppi, se demiurgi. Se, että missä se paha sitten tuli, niin se oli tämän gnostilaisten mielestä se johtui ihmisten huonoista valinnoista. Ja ettei se mikään demoni ja paha Jumala ei ollut, vaan ihminen oikeasti, vaan kun se oli, että tykkäsi tehdä toisenlaisiakin asioita kuin hyviä, niin siitä se tuli se pahuus. Ja tämä erotti hyvin paljon sitten kristittyjä ja gnostilaisia. Ja sitten sitä on monet kritisoineet, että gnostilaisuudessa nähdään niin kuin tämä maailma pahana ja sitten toi valon maailma hyvänä. Se ihan näin ole, vaan tämä aineen maailmakin sinänsä, niin ei siinä ole mitään hyvää eikä pahaa. Jos luonnossa on tämmöisiä, että vetoeläimet syö saaliseläimiä ja tapahtuu kaikkia maanjäristyksiä ja muita, niin ei se pahuutta ole, vaan se on tämä luonnon järjestys, vaan on semmoinen ja vahvemman laki. Ja ei siinä ole mitään, mutta ihminen, kun ihminen rupeaa toimimaan, niin sitten alkaa tulla se, voidaan sanoa joku jo, että se on niin kuin sen rakkauden lain vastaista, eli se on se paha teko tai rakkaudeton teko. Niin se tulee siinä se vastakkainasettelu. Että kyllä gnostilaiset sen on aina myöntänyt, että on olemassa aineen maailma ja on olemassa hengen maailma. Et jos sitä sanotaan dualismiksi, niin olkoon sitten se dualismia, mutta siinä on niin kuin ihan eri maku kuin mitä näissä kristillisissä niin kuin syytöksissä on kuvattu.
Tuosta onkin nyt hyvä ehkä siirtyä lähemmäksi meidän aikaa sieltä 2000 vuoden takaa sen keskiajan kautta, jolloin mystilliset opit joutuvat maan alle. useiksi vuosisadoiksi ja tullaan sitten 1900 peräti 2000-luvulle. Miten gnostilaisuus nyt ensinnäkin niiden 400 vuoden aikana, niin mitä gnostilaisuudelle tapahtui ennen kuin tullaan meidän aikaan?
Joo, niin kuin sä sanoit, niin se oli siellä maan alla. Se kulki kyllä semmoisena pohjavirtauksena esimerkiksi rosenkreutzilaisuudessa, eli ruusuristiläisyydessä 1600-luvulla, se oli siellä taustalla, ja vapaamuurajuudessa myöskin 1600-luvun alkupuolella, se oli siellä ajatuksena taustalla. 1800-luvun alkupuolella ruvettiin löytämään näitä kristillisiä tekstejä, siellä löytyi Täpisti Sofia ja sitten löytyi Tuomaan evankeliumista pieni pätkä, ja silloin niin kuin alkoi syntyä näitä uusia gnostilaisia kirkkoja. Ja täytyy muistaa, että vasta joskus 1600-luvun lopulla, 1700-luvun alussa, niin alkoi tämä ajatuksen vapaus nostaa päätään Euroopassa ja Brittein saarilla. Ja esimerkiksi vapaamuurarit uskaisi tulla kaapista ulos vasta 1700-luvun ensimmäisellä toisella vuosikymmenellä, joka on merkki siitä, että nyt alkoi olot vapautua, niin gnostilaisuudelle kesti vielä tästäkin 100 vuotta eteenpäin, että ne uskaisi tulla ulos kaapista. Ja niitä ensimmäisiä gnostilaisia kirkkoja syntyi Ranskaan, ja sitten sieltä ne alkoi levitä. Mutta sitten siitä ei tullut heti mitään valtavaa sellaista vyöryä. Sitten vasta 1945, kun löydettiin Nag Hammarin kirjaston käsikirjoitukset, sitten niin kuin repes. Ja sitten alkoi tulla, ihmiset huomasivat, kuinka rikas traditio siellä on taustalla ja mitä oikeasti se gnostilaisuus on. Siihen asti oli tiedetty gnostilaisuudesta vain se, mitä nämä katolisen kirkon kirkkoisät pahansuopaisuudessa oli kirjoittanut siitä, eli pääosin puppua ja välitettyä tekstiä. Ja nyt sitten tilanne muuttui, ja siitä alkoi sitten Euroopassa ja Amerikassa ja ympäri maailmaa Australiaa myöten syntyä tämmöisiä gnostilaisia seuroja, ja sitten alkoi syntyä gnostilaisia kirkkoja niiden vanaveteen. No, Suomi oli tässä sitten siinä mielessä jälkijunassa, että meillä tämä alkoi vasta sitten 2000-luvun ensimmäisellä kymmenellä.
Eli nimenomaan tämmöisessä niin kuin instituutio mielessä. Muistan, että Pekka Ervas kirjoittikin semmoisen kirjan kuin Gnostikot silloin 1900-luvun alkupuoliskolla, että varmaan sitä teemaa on käsitelty, mutta tämmöisessä nimenomaan instituutio mielessä, niin onko näin, että tämä gnostilainen kirkko, jossa sä oot perustajajäseniä, niin se on Suomen ensimmäinen virallinen?
Joo, se on näin. Ja mä tuohon vielä lisäisin Ervastien aikalainen Eino Leino. Hän kuului teosofiseen seuraan sitten ihan ruusuristiläisyyteen. En tiedä, kuuluuko Leino, mutta hän oli kuitenkin Ervasti hyvä ystävä ja ajatteli hyvin samalla tavalla. Ja jos sä luet vaikka tämän Eino Leinon Alla kasvon kaikki vallan, niin se on niin gnostilainen kuin olla ja voi, mutta siis 100 vuotta sitten ilmestynyt, mutta siihen aikaan ei osattu sitä nimittää gnostilaisuudeksi. Se meni vaan niin kuin tähän teosofian siivelle. Ja sitähän on sanottu, että teosofinen liike oli yksi sitten, joka, se multa jäi tuossa äsken sanomattakin, niin teosofinen liike oli yksi, joka tätä gnostilaista traditiota piti myöskin sitten 1800-luvun loppupuolelta alkaen niin kuin näkyvillä. Ja Blavatsky ei niin kuin ollut varsinaisesti gnostilainen, mutta hän yhdisteli niitä eri filosofioita ja otti myöskin gnostilaisuudesta sitten se, mitä siihen aikaan tiedettiin. Täytyy ottaa huomioon, että ei silloin ollut vielä Nag Hammarin kirjoja löydetty.
Taisin äsken sanoa tosiaan gnostilainen kirkko, mutta gnostilainen seura taitaa olla.
Seura. Joo, no kyllä se kirkko, meillä ei ole kirkkoa koskaan ollut, mutta kun meillä on ollut, meillä oli vähän aikaa Helsingin gnostilainen seurakuntayhdistys. Ja joka näitä messuja järjesti. Mutta kun huomattiin sitten, että gnostilaisessa seurassa ja tässä seurakuntayhdistyksessä oli täsmälleen samat jäsenet, niin todettiin, että minkä takia pitää yllä tämmöistä kaksoisorganisaatiota, ja purettiin se seurakuntayhdistys, se yhdistyy tähän gnostilaiseen seuraan, ja siitä alkaen gnostilainen seura on järjestänyt näitä gnostilaisia messuja osana omaa toimintaansa. Mutta aina kun joku puhuu gnostilaisesta kirkosta, niin mä ymmärrän sen vähän niin kuin näin lainausmerkeissä, että sitä me niin kuin teemme myöskin.
Miten se on rekisteröity sitten, patenttirekisteri hallinto, niin onko uskonnollinen yhdistys vai ihan yhdistys?
Se Gloucesterin seura on ihan aatteellinen yhdistys, ihan normaali. Sen tarkoitus on vaalia gnostilaista hengen perintöä ja sitten levittää gnostilaisuuden tuntemusta ja edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa ja sitten luoda edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle. Eli se tulee tällä tavalla sanottua sitten se uskonnollinenkin aspekti.
Eli tämä sun 90-luvulla kokema henkinen visio ja kokemus johti tutkimustyöhön, mutta sitten lopulta tämän gnostilaisen seuran perustamiseen. Mitä kaikkea toimintaa tähän liittyy tähän?
Joo, vielä kun palataan siihen, että minkälaisen missio mä siinä näyssäni niin sain silloin 1994, niin sen lähdet sitten opettamaan näitä. Eli sitä me nyt toteutamme sitten seurassa, että meillä on näitä yleisöluentoja, pidetään, meillä on keskustelupiirejä, G-klubi nimellä muun muassa, ja sitten meillä on näitä gnostilaisia messuja, jotka on näitä uskonnollisuuden harjoittamista. Ja näitä on pääasiassa Helsingissä. Ja luentoja on sitten kyllä pidetty myöskin ympäri Suomeen suurimmissa kaupungeissa. Nämä on tämmöisiä kaikille avoimia, eli eksoteerisia. Mutta sitten meillä on esoteerisia toimintoja. Ja niistä niin kun merkittävin on gnostilainen riitti ja sitten sen rinnalla oleva mysteerikoulu. Ja se on semmoinen, joka on sitten vain harvoille ja valituille, niille, jotka ovat kiinnostuneet tämmöisistä mystisistä asioista. Eli yli puolet meidän jäsenistä on kiinnostunut niistä. Ja sitten meillä on kesäpäivät vuosittain heinäkuussa, ja sinne saa tulla kaikki. Ei tarvitse olla edes seuran jäsen. Ja sitten seuralla on nämä nettisivut, gnosis.fi, ja siellä on aika paljon tämmöistä itseopiskeluaineistoa. Et se on niin kuin ne toimintamuodot. Jos nyt jäsenkuntaa peilaa, niin meillä on noin 200 jäsentä, joista aktiivisia on alun toista sataa. Ja sitten meillä on semmoisia, jotka käy silloin tällöin meidän tilaisuuksissa ja ovat antaneet niin kuin sähköpostiosoitteensa muun muassa meille, että heille saa lähettää kutsuja, niin heitä on myöskin joku 150. Että kyllähän aika pieni on tämä yhteisö kaikkinensa, mutta kuitenkin kun vertaa näihin muihin suomalaisiin henkisiin yhteisöihin, niin ei me sieltä pienimmästä päästä olla.
Minkälaista jäsenkuntaa, minkälaista ammattialueilta ja minkälaisia mies- ja naisia kaumaa nuoria tässä jäsenistössä?
No panitpa nyt tiukan kysymyksen. Mä en tätä jäsentilastoa tällä tavalla koskaan analysoinut, mutta näin ihan mututuntumalla voisi sanoa, että 50-50 miehet ja naiset, ei siinä semmoista ole eroa. Toimihenkilövaltaista. On kyllä ihan duunareitakin löytyy, mutta enempi on toimihenkilöitä ja sitten eläkeläisiä. Mutta ei ole mitään semmoista elitististä joukkoa. Et jokaista leimaa tämmöinen kiinnostus ja avoimuus tämmöisiä henkisiä ja esoteerisiä asioita kohtaan.
No, tuolla luennoilla on luennoitsijoina ainakin on ollut ihan korkean profiilin tutkijoita, Räisenä tuli mainittua, ja Parpola on ollut myöskin, onko ollut ihan tietoinen valinta, että tuodaan sitten Suomen huippunimiä?
No joo, silloin kun me aloitettiin näitä ensimmäisiä luentoja, niin meillä oli kovat tavoitteet, että piti olla niin kuin akateemisen tason parasta tarjontaa, eli Helsingin yliopistossa on kaksi varhaiskristillisyyden ja gnostilaisuuden proffaa, no totta kai ne kummatkin oli siellä puhumassa Antti Marjanen ja Ismo Dunnerberg. Mutta sitten heillä oli niitä tohtorikoulutettavia, oli kanssa puolisen tusinaa, niin ne kaikki vuoron perään kävivät sitten siellä puhumassa. Sitten oli, niin kuin sä mainitsit, näitä Parpolaa ja Räisestä ja oli siellä Hämeen Anttila, joka puhui gnoosiksesta islamissa, sufilaisuudesta. Ja näin. No sitten me huomattiin, että alkoi niin kuin loppuun nämä proffat, niin sitten ruvettiin kelputtamaan jo maisteritason ukkoja ja minäkin pääsin puhumaan sitten siellä. Ja sitten sen jälkeen niin se on ollut aika lailla semmoista vaihtelevaa. On siellä ollut tohtoria ja sitten ei-akateemisia puhujia.
Ihan. No hyvä, että sinne on tullut monenlaista niin kuin näkemystä kautta. Ketä sä pidät tällä hetkellä Suomessa tai mahdollisesti maailmanlaajuisesti merkittävimpinä ja tietävimpinä gnostilaisuuden tutkijana ja tuntijana?
No jos nyt ensin maailmanlaajuisesti ajatellaan, niin entä edesmenneitä, jotka ylipäätään jotakin järjellistä ovat kirjoittaneet gnostilaisuudesta, niin on tämä G.R. Smith ja sitten Carl G. Jung ja sitten Hans Jonas, joka on kova nimi. Mutta nämä on kaikki kirjoittaneet semmoisena aikana, kun ei ollut edes näitä gnostilaisia evankeliumia löydetty. Eli niistä puuttuu hyvin olennainen osa sitä tietoa, mikä meillä nyt on. No nyt nykyään näitä ulkomaisia tutkijoita, niin on tämä amerikkalainen Stefan Höller, joka on myöskin se Amerikan gnostilaisen kirkon toisen niistä johtaja. Sitten on tämä mainittu tämä Elaine Pagels, ja sitten on englantilainen tämä Tobias Churton, joka on kirjoittanut gnostifilosofia, ja on ehkä tämän päivän ansioituneimpia. Hän on myöskin vapaamuurari ja kirjoittanut myöskin vapaamuurariudesta paljon, mutta aika paljon gnostilaisuudesta. Sitten nämä olivat ulkomaisia nimiä. No sitten näitä suomalaisia tässä jo mainittiin, Pekka Ervast ja sitten Sven Kruun yllättäen. Kun luet hänen kirjansa Ydinihminen, niin sehän on niin kuin, hän ylistää gnostilaisuutta ihan upeasti siinä. Ja sitten nämä mainitut Dunnebrick ja Marjanen on näitä tutkijoita, mutta heillä on aika kapea se näkökulma. Se rajoittuu ansiokkaasti kylläkin näihin gnostilaisiin evankeliumeihin ja niiden suomennoksiin. Mutta heidän näkemys sitten laajemmasta gnostilaisesta filosofiasta on olematon. Ja no sitten näistä kirjoittajista, niin en nyt halua itseäni korostaa, mutta jos katsotaan, mitä on kirjoittanut ja puhunut ja luennoinut tällä vuosikymmenellä, niin kylläkään mä nyt olen tuotteliaimpia niin sieltä nykyisin olevista suomalaisista, mutta kyllä on onneksi tulossa muitakin. Mä nyt tässä käy heitä listaamaan, heitä on jonkun verran myöskin muita.
Joo, täytyy nyt itselläkin nostaa hattua sun työlle, että se on ollut näkyvä ja tuottelijasta kyllä, että tällä gnostilaisuuden, mutta varmaan myös laajemmallakin niin kuin henkisellä sektorilla Suomessa, että hienoa, että olet jaksanut tehdä tämmöistä työtä. Mitä gnostilaisuudella olisi annettavaa tänä päivänä ihmisille? Minkälaisiin kysymyksiin se pyrkii vastaamaan ja pystyy vastaamaan tänä päivänä? Miten se toimisi meidän nykyyhteiskunnassa?
No mä voisin sanoa, että ihan samaa mitä 2000 vuotta sitten. Eli se gnostilaisuus tarjoaa niin kuin ihmiselle polun kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä. Ei enempää eikä vähempää. Se on aika monen lupaus, mutta kyllä se, näin se vaan menee. Ja se elämän filosofia, mitä gnostilaisuus lopettaa, niin sehän on lähimmäisen rakkautta, suvaitsevaisuutta ja myöskin ekologisuutta. Gnostilaiset on ollut aina esimerkiksi kasvissyöjiä. Ja tänä päivänä on kova juttu taas hiilijalanjäljen kannalta. Ja sitten tätä nykyihmisille luulisin, että tärkein sanoma on se, että jokainen ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento. Sen toteaminen, se avaa ihmisen mahdollisuuksia valtavasti. Ja kun ihminen huomaa, että hänessäkin uinuu henkisyys, jo syntymästä alkaen on uinunut, niin se on ihmisille iso juttu. Ja opetetaan sitten ihmisiä kuuntelemaan sisäistä ääntään ja tulemaan tietoiseksi siitä henkisyydestä, niin sitten semmoista annettavaa meillä on. No sitten mä luulen, että nykyihmistä puhuttelee myöskin se positiivinen pelastuskäsitys, mikä tähän gnostilaisuuteen kuuluu. Että vaikkei meillä mitään dogmeja ole, niin joka tapauksessa katsotaan sillä tavalla, että jokainen ihminen niin kuin pelastuu joskus. Ja se tarkoittaa sitä, että löytää sen valon sisimmästä ja voi henkisesti kohota sitten korkeammalle tasolle. Että meidän näkemyksissä mitään helvettiä ei ole. Ja kun me se kerrotaan ihmisille, niin se on monille vapauttava kokemus. Se ahdistus ihmisistä häviää. Ei tarvitse pelätä sitä ikuista kadotusta. Ja sitten se on myöskin, mikä on moni kokenut, se on ollut helpottava tieto. Me kerrotaan, että kuoleman jälkeen niin kuin vain ruumis kuolee, mutta se sielu on kuolematon ja se menee sinne takaisin sinne valonmaailmaan, eli sen korkeimman tietoisuuden yhteyteen, josta se on lähtenytkin. Ja sitten saa jatkaa inkarnautua johonkin uuteen olomuotoon sitten tulevaisuudessa.
Niin, tuossa tuli tosiaankin siitä minkälainen käsitys gnostilaisuudella on ihmisestä, ihmisen sisäisyydestä ja ihmisolennosta varsin varsin valoisa, voi sanoa ainakin tänä päivänä. Mitä gnostilaisuus on ollut tietoisuudesta? Tietoisuutta pidetään tämän meidän ajan yksinä kovimpina pähkinöinä ratkaista, että mistä siinä on kyse. Ainakin varmaan gnostilaisuuden mukaan tietoisuus on olemassa, mutta mitä se tietoisuus on?
Niin sehän, niin kuin mä sanoin tuossa yhdessä puheenvuorossani, että kosmos, koko maailman kaikkeus on tietoinen. Nytkin ne kosmologit, niin kuin ihan muutama viikko sitten tuli tämä suomalaisen tutkijan havainto, että ennen alkuräjähdystä oli jotakin. Ne käyttävät termiä pimeä aine tai mieluummin läpinäkyvä aine. No gnostilaiset on jo aikoja sitten antaneet sille paremman nimen, se on sen tietoisuus, valon maailma, josta on sitten lähtenyt tämä aineellinen maailma. Ja tämä tietoisuus tarkoittaa sitä sitten, että kun sitä emanoituu jotakin, niin se on myöskin tietoinen ja ihmisen sielu on osa tätä tietoisuutta. Ja voi sanoa, että tämä sielu suhtautuu kosmiseen tietoisuuteen samalla tavalla kuin aallot suhtautuvat mereen. Eli ne näyttävät hetken yksilöiltä, mutta sitten sulautuvat vähitellen tähän suureen ykseyteen. Ne ovat taas sitä samaa tietoisuutta. Tullaanko taas jossakin vaiheessa uusi aalto, joka menee? Eikö se ole aika kaunis vertauskuva?
Kyllä, kieltämättä. Me todennäköisesti saadaan kuulla enemmän tästä puolesta. Sinulla on tulossa uusi kirja nyt ihan lähiaikoina. Haluatko paljastaa jo kirjan nimen?
Juu, kyllä se nimi on jo. Taitaa olla kustantaja, oli jo kansikuvan tekokin käynnissä. Se kirjan nimi on Gnosis, löytöretkiä sisimpään itseen. Ja se kertoo juuri siitä, miten tämä oppi gnoosiksesta ja ykseydestä levisi Egyptistä sitten eteenpäin Mesopotamiaan, Intiaan asti ja sitten tähän antiikin filosofiaan ja tähän meidän aikaan, läntiseen kulttuuriin.
Eli ehkä voidaan sanoa, että tämä meidän jakso toimii jonkinlaisena johdatuksena tähän sinun tulevaan kirjaan, ainakin teemallisesti.
Joo, aika hyvin, aika hyvin.
Joo, kiitoksia kuule Pentti tästä tietopaketista. Tässä tuli tosi paljon asioita gnostilaisuudesta. Tietysti käytiin vasta pintapuolin asioita läpi, mutta mielestäni aika kivalla sykkeellä ja tempolla. Me katsottiin tuossa tämmöinen pieni gnostilainen teksti ja pyysin sinä Pentti, että lukasit tämän loppuun mielessä.
Joo, tämä on virsi. Kiitos virsi, joka päättää gnostilaisen messun. Ja tässä gnostilaisessa messussahan on, se kestää noin tunnin ja sitten on puolet sitä ajasta on musiikkia, jos on gnostilaiset sanoitukset. Ja tämä loppu, kiitos virsi, siinä on kolme värssyä, mutta se keskimmäinen, mä tykkään siitä kaikkein eniten, kun siinä puhutaan sitä viisaudesta ja mä luen sen. Nyt ymmärrän, kuinka suurta rauhaa, onnea, elämä voi mulle antaa. Nyt sen ymmärrän. Sydämeni aukaisen, viisautta hiljaa kuuntelen. Siinä äänen Jumalan minä aina kuulen puhuvan.
Vielä kerran kiitos paljon, Pentti.
Kiitos sinulle.
Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimi aamuin illoin ihmettelijä matkamies Keskimaasta Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.